81-ci xütbədən bir neçə sətrin tərcüməsini qulluğunuza oxumaq istəyəcəyim və sonra ekspertimiz Hüccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını Nəhcül Bəlağə haqqında dinləyəcək və yenə də verilişimizə digər bir xütbələrdən bir neçə sətrin tərcüməsi ilə davam verəcək. Bunları sizin qulluğunuza xatırlatdım ki, sizdən istəyəm, əzizlər, 10 dəqiqə müddətində bizimlə olasınız və bizim verilişimizi dinləyəsiniz. 181-ci xütbənin demək ki, bir bölümündə Mula Əli əleyhissalam belə buyurmuşlar. Həmd o Allahındır ki, onun təxti ya ərşi, göy, yer, cin, ins yaranmamışdan qabaq var idi. Xəyal və düşüncəklə bəlli olmaz. Heç bir soruşan onun başını qata bilməz. Ehsan və bağışlamağı ondan bir zat əsgidə bilməz. Gözləri ilə görünməz və demək olmaz hardadır. Ona tay tapılmaz. Yaratmaq üçün ona vəsilə lazım deyil. Cismani hisslər onu düşündürə bilməzlər və onu bəşər ilə tutuşdurmaq olmaz. O, bir tanrıdır ki, Musa əleyhissəlamı ilə dilsiz və ağızsız danışdı və əzəmətli nişanələrini ona bilindirdi. Ey o adam ki, tanrı tərifində özün üçün zəhmət verirsən, əgər düz deyirsən, tərif et. Cəbrəili, Mikaili və sairə yaxın firişlələri ki, onun paç dərgahında ibadət edirlər və onu tərif etməkdə heyrətdən başları aşağı və ağılları heyrandır. Tün onu tərifə gətirmək olar ki, ömürləri qurtulub başa çatar. Amma Allahdan savay ayrısı yoxdur. Odur ki, hər qaranlığı öz ışığı ilə ışıqlandırar və hər ışığı qaranlıq etmaq ilə söndürər. Ey Allahın bəndələri, sizi təqvaya vəsiyyət edirəm. Haman Tanrı ki, vücudunuzə gözəl paltar geydirib və bol ruzi veribdir. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirindən Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı veriliş yayılır. Verilişimizin bu bölümündə ekspertimiz Hüccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının rəy mülahizələrini dinləmək istəyirik.
Əvuzu billah minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, salam əz eləyəm əz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Bu verilişdə Nəhcül Bəlağə bulağı 129-cu xütbə 2-ci və axırıncı bölümün Əliyə ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl xütbələrindən məhzəzə yetirməliyə. Həzrət belə buyurlar, hardadır o yaxçı və salih insanlar sizlərdən? Hardadır o azad yaşayış eləyən kişilər və əli açıq gəzən kişilər? Hardadır onlar ki, işlərində və alverlərində halal-ı həramı gözətləyiblər və hardadır onlar ki, müsəlmanlıq yolunda özlərini gözətləyiblər, pak dolanıblar, pakizə qalıblar. Ayablar hamısı sizin aranızdan gəlib getməyiblər, getdilər və bu pis dünyada və tirə dünyada şadmanlıqdan, eşonuşdan əl üzdülər. Məgər bu deyil ki, sizlər onların yerində varis olubsuz və onların yerlərində əyləşibsiz. Gedənlər getdi, onlardan da qalmayıbdı. Və sizin zehnünüzdə bir ərzi şeyləri ki, onlardan danışmağa gəlməz, onlara əl qoyubsuz. Xırda və pis bir şeyləri bölgüdübsüz, ərzişə mindiribsiz. Bəs yad olsun o gedənlər və bu cür deyək, inna lillah və inna iləyhi raciun. Bəli, bu çətinliklərdir. Fəsad aşağı düşüb, nə bir kəs qalıbdı ki, mərdumi pisliklərdən saxlasın və nə kəs qalmayıbdı ki, mərdumi günahlardan saxlasın. Siz yenə bu vəznən istəyirsiniz ki, Allahın müqəddəs evində və Allahın məhzərində aram tapasınız. Aramı qərarız ola bilməz. Əgər bu dünyadan getsiniz, Allahın yaxçı yerləri yoxdur ki, sizi pəziliş eləsin, qəbul eləsin. Əziz tərin mərdum ola bilməzsiniz bu əməllərlə. Allahın behiştinə göz tihməyin və özü yallatməyin. Allah əməl istəyir, ibadət istəyir. Allahın rizayətin ələ gətirməsin behiştə gidə bilməzsən və nifrin olsun, vay olsun o əmr-i bi məruf və nəhiyəz münkər eləyən insanlara ki, özləri əməl eləməyirlər. Özləri amil döylər. Vay olsun O nəhy az münkər eləyən insanlara ki, özləri o günahı əncam verirlər. Allahı yanda veririk ağa Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin ehtiramına bizləri bir ləhzə öz başımıza qoymasın. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Bəli, əzizlər, efirdə Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı veriliş yayılır. Minnətdaram ki, hələ də bizimləsiniz və bizi dinləyirsiniz. Verilişimizə davam verəcəyik Nəhcül Bəlağənin 181-ci xütbəsindən başqa bir neçə sətrin tərcüməsi ilə. Əgər qərar olsaydı dünyada qalmaq üçün yol tapılsın, Davud oğlu Süleyman əleyhissalam tapa bilərdi. Çün cinnu ins ixtiyarında idilər. Şahlığı, peyğəmbərlik məqamı və hörməti var idi. Amma o zaman ki, ruzi kasası doldu, fəna kamanları ölüm oxları ilə onu hədəf tutdular. Ev eşikləri boş qaldı və özgələr onlardan miras apardılar. Budur ki, ötən zamanlardan sizlərə ibrət dərsi var. Hanı əmaləqə, hanı onların evladı, hanı fironlar və evladları? Hanı rəs şəhərinin adamları ki, peyğəmbərləri öldürdülər və onların hədayət çıraqlarını söndürüb yağılar yolun tutdular? Hani o adamlar ki, döyüşçülər ilə hər tərəfdə çalçap edib minlər adamı şikəst verib qoşun yığdılar, şəhərlər tikdilər. O, hikmət paltarını geyib, bütövlükdə elmlərin yol yolacaq və dərk etmək məqamı ilə hazırdır və demək ona nə başlanış və nə son vardır. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişdə burada sona inir. Minnətdaram ki, bizimlə oldunuz və bizi dinlədiniz. Növbəti verilişlərə kimi və başqa bir xütbələrdən Nəhcül Bəlağə kitabından ki, tərcüməsini qulluğunuza oxumaq istəyəcəyik, sizinlə vidalaşmaq istəyirəm. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belə ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ərraf cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ay, ismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة من أولياء.
Tehran vaktiyle saat 11, Bakı vaktiyle 10.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Əran Radiosunun efirində Mehriban Fədinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqları. İran prezident seçkilərinin qalibi Qumda təqlid mərcələri ilə görüşüb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Qarabağın muxtariyyətini ləğv edən fərman imzalayıb və kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı Talibanın hücumları qarşısında Tacikistanı dəstəkləməyib. İndi isə təfərrüatıyla. İran prezident seçkilərinin qalibi Seyid İbrahimi rəisi Qumda təqlid mərcələri Ayətullah Ələvi Qorqani və Ayətullah Məkarim Şirazi ilə görüşüb. İran Pres bildirir, rəisi 28 Xordat Xalq Birliyi hərəkatında oynadığı müsbət rola görə Ayətullah Qorqaniyə təşəkkür edərək deyib ki, ölkədəki mövcud vəziyyətin yaxşılaşmasında təqlid mərcələrinin məsləhətlərindən istifadə etməyi təsirli və önəmli hesab edirik. Ötən gün baş tutan görüşdə rəisi Ayətullah Məkarim Şiraziyə də can sağlığı diləklərinə çatdıraraq deyib ki, dövlət təşkil etməzdən öncə təqlid mərcələri, din xadimləri, ziyalılar və müxtəlif xalq təbəqələri ilə iclas keçirməyi qarşıya məqsəd qoymuşuq. Bəzi təqdir edilməyən əməllərə görə bugün xalqın inamı sarsılıb. Milli sərmayə hesab olunan bu məsələyə ciddi önəm verməli və xalqın etimadını bərpa etməliyik. İran prezident seçkilərinin qalibi Qumda Ayətullah Nuri Həmədani ilə də görüşərək danışıqlar aparıb. Avrasiya sərgisi ticarət əlaqələrinin səviyyəsinin artırılması və Avrasiya İqtisadi Forumu ilə azad ticarət müzakirələrinin araşdırılması üçün münasib fürsətdir. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə bunu İranın Ticarətin İnkişafı Təşkilatının sədri Həmid Zadbum İranın ev sahibliyi ilə keçirilən Avrasiya sərgisinin açılış mərasimində deyib və qeyd edib ki, 185 milyon cəmiyyəti olan Avrasiya İqtisadi Forumu İranın önəmli ticarət ortağıdır. Avrasiya ölkələri arasında ildə təxminən 800 milyard dollar ticarət dövriyyəsi həyata keçirilir. 2020-ci ildə İranla Avrasiya arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 80%, yəni 3 milyard dollara çatdı. Növbəti 5 ildə bu rəqəmin 30 milyard dollara çatdırılacağı planlaşdırılır. 2021-ci ilin iyul ayının 9-unda Tehranda Beynəlxalq Sərgi Mərkəzində Avrasiya sərgisi açılıb. Sərgidə Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Ermənistan və Belarusdan 80-dən artıq şirkət iştirak edib. Sərgi 13 iyul tarixinə dək davam edəcək. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında fərmanla Dağlıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları yaradılıb. Səhərin məlumatına görə Azərbaycanda iqtisadi rayonların yeni bölgüsü aparılıb və onların sayı 11-dən 14-ə çatdırılıb. Bu barədə ölkə başçısı İlham Əliyev fərman verib. Yeni bölgəyə əsasən Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu ləğv olunub və Qarabağ iqtisadi rayonu yaradılıb. Xankəndi də həmin iqtisadi rayona daxil edilib. Oraya Xankəndi şəhəri ilə yanaşı Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocəvənd, Şüşə və Tərtər rayonları daxildir. Burada ən çox diqqət çəkən məsələ Qarabağ iqtisadi rayonu ilə yanaşı Şərqi Zəngəzur termininin Azərbaycanın hüquqi leksikologiyasına daxil edilməsidir. ölkə başçısının yeni qərarından məmnunluq ifadəni siyasi analitik Elməddin Behbud Facebook üzərində etdiyi paylaşımında yazır ki, Azərbaycan Zəngəzurla bağlı iddialarını siyasi müstəvidən hüquqi müstəviyə keçirir. Bir, ərazinin şərqi varsa demək qərbi də var. İkincisi, Azərbaycanın regionun konfigurasiyasını dəyişəcək. Hazırda inşa olunan yeni nəqliyyat şəbəkəsinin məsafəcə qısa ancaq siyasi və iqtisadi cəhətdən böyük əhəmiyyəti olan hissəsi Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı israrının davam etdiyini göstərir. Üçüncüsü isə İlham Əliyevin ölkə konstitusiyasına rəhbər tutaraq Xankəndi, Xocalı və Xocavəndin də daxil olduğu Qarabağ iqtisadi rayonu yaratması Azərbaycanın konstitusiya quruluşunun addım-addım bərpa olunacağının mesajıdır. Qeyd edək ki, 1991-ci ildə noyabrın 26-sında Azərbaycan Respublikasının Ali Şurasının qərarı ilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Respublikası termini ləğv edilmiş və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü çərçivəsinə salınmışdı. Lakin bu zona ətraf 7 rayonla birlikdə Ermənistan tərəfindən illərdir işğal altında idi. Azərbaycan dövlət başçısının Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun yaradılmasına dair fərmanının ardından Milli Məclisdə Ermənistana qarşı ərazi iddiası irəli sürülüb. Deputat Fəzail Ağamalı parlamentin ötən gün keçirilən plenar iclasında deyib ki, Zəngəzur Azərbaycanın tarixi torpağıdır və ora iddiamız var. Onun sözlərinə görə 1921-ci ildə Zəngəzur bölünərək Ermənistana qeyri-qanuni olaraq verilib. Təkcə Zəngəzur yox, İrəvan da, Dərələyəz də Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Azərbaycan tarixi torpaqlarına iddia edəndən kimdənsə çəkinməməlidir. Bir daha təkrar edirik, Azərbaycan tarixi torpaqlarına iddia edəndə kimdənsə çəkinməməlidir və bu torpaqlar gələcəkdə Azərbaycana birləşdirilməlidir. Milli Məclis sədrinin Mavini Fəzail İbrahimli isə qeyd edib ki, Zəngəzur Ermənistana o vaxt Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin qərarı ilə verilib. Ona görə də bu məsələ Qarabağın alınması qədər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistan baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyanla görüşüb. Səhərin məlumatına görə görüş zamanı Rusiya prezidenti Paşinyanı Ermənistandakı seçkilərin nəticələri münasibəti ilə təbrik edib. Putin rəsmi və qeyri-rəsmi görüşlər zamanı həlli tələb olunan məsələlərin ətraflı şəkildə müzakirə ediləcəyinə ümid etdiyini də bildirib. Azərbaycandakı əksər siyasi dairələr Ermənistan Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının 20 iyun seçkilərində qalib gəlməsindən dərhal sonra Paşinyanın Moskvada peyda olmasının simvolik olduğunu bildirir və hakim partiyanın münasibətlərdə qərb deyil, Rusiyanı tərcih etdiyini vurğulayırlar. Tacikistanın Əfqanıstanla sərhədləri Talibanın nəzarətinə keçib. Tacikistan məsələ ilə bağlı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət edib. Lakin Tacikistan, Ermənistan kimi bu təşkilatdan mənfi cavab alıb. Ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Rusiyanın hərbi bloku olan KTMD üzv ölkə olan Tacikistana hərbi yardım göstərməkdən imtina etdi. Anatoli Sidorov Rusiya Today müsahibəsi zamanı bəyan edib ki, Tacikistan hərbiçiləri sərhəddin qorunması işinin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlirlər. Ölkənin yalnız texniki yardıma ehtiyacı var. Qeyd edək ki, ABŞ və NATO qüvvələrinin Əfqanistandan çıxarılmasının ardından ölkədəki Taliban yaraqlıları fəallaşıb. Onlar bir sıra əraziləri, o cümlədən də Tacikistanla sərhəd rayonları ələ keçiriblər. Sərhəd zastavalarında xidmət edən Əfqanistan hökumət qüvvələrinin yüzlərlə hərbiçisi isə ölüm təhlükəsi altında sərhədi keçərək Tacikistan ərazisinə daxil olublar. Məsələ ilə bağlı Tacikistanın KTMT yanında daimi nümayəndəsi Həsən Sultanov sərhəd böhranının həlli üçün təşkilata müraciət edib. Amma Tacikistan hərbi blokdan mənfi cavab alıb. KTMT-nin əsasnaməsinə əsasən üzv ölkələrin rəsmi sərhədləri hər hansı xarici bir qüvvə tərəfindən təhdid olunacağı təqdirdə o ölkəyə dayanmadan hərbi yardım göstərilir. Bundan öncə Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd gərginliyi zamanı da KTMT rəsmi İrvanın müraciətinə müsbət cavab verməmişdi. Qeyd etmək lazımdır ki, neçə gün öncə Talibanın nümayəndə heyəti Moskva səfəri zamanı Rusiyaya rəsmi olaraq bildirmişdilər ki, nəzarətdə olan ərazilərdə sülh və istabillik və xarici sərhədlərin təhlükəsizliyi tam şəkildə təmin ediləcək. Yavər Müdürəti, İran İslam Respublikasının Aran Radiosu.
İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 29, Təbrizdə 22, Müqəddəs Məşəd şəhərində 29, Ərdəbildə 19, Biləsuvarda 26, Astarada isə 23 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 26, Gəncədə 23, Lənkəran və Naxçıvanda 25, Şuşada isə havanın temperaturunun 17 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:46 dəqiqədə olacaq. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Gün siyasi icmalı ilə sizinlə ilk biz Aran Radiosundan. Dostlar, Ermənistanın baş nazir vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan seçkilərdən sonra ilk xarici səfərini bildiyiniz kimi Rusiyaya təşkil etdi. Paşinyan Rusiyada oldu. Rusiya prezidenti Putinlə görüşü oldu və iki tərəfli məsələlərə, eyni zamanda Qarabağla bağlı məsələlər haqqında Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş vermiş hadisələrlə bağlı danışıqlar getmişdir Putinlə Paşinyan arasında. Bundan sonra 10 noyabr bəyanatının bəndlərini reallaşdırmaq mümkün olacaqmı? Zəngəzur dəhlizi, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd məsələsi və Qarabağın statusu ki, ermənilər bunu hərdən bir irəli sürür, Azərbaycan isə qəbul etmir. Bunlarda Rusiyanın hansı bir rolu ola biləcəkdir və bundan sonra Ermənistanla Rusiya arasında hansı bir səviyyədə münasibətlər davam edəcəkdir. Paşinyan çalışır ki, Qərblə Rusiya arasında bir balans yaratsın. Bu vaxta biz söhbət eləyəcəyik, daha ətraflı az sonra hörmətli politologla biz məsələni araşdıracaq. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politolog Qabil Hüseynli cənabları ilə Bakı şəhərinə verişimizə qoşulmuşdu. Qabil müəllim, siz salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir. Salamlar olsun sizlərə.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Söhbətimiz Ermənistan Başnazirinin Rusiya səfəri haqqındaydı. Bu, Paşinyanın demək ilk xarici səfəri sayılır seçkilərdən sonra. Və deyilir ki, bu görüşdə Putinlə Paşinyan arasında həm sərhəd məsələsi müzakirə olunmuşdu və yəqin ki, Qarabağ məsələsi də müzakirə olunan mövzular sırasında ola bilər. Sizin fikrincə bundan sonra Paşinyan, yəni hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi ola bilərmi? Olarsa Rusiyanın burada hansı bir kömək ola bilər? Rusiya dəstəkləyirmi bu addımı?
Ermənistanda həmişə belə olubdu. Yəni seçkilərdən sonra İstər prezident seçkilərindən, istərsə parlament seçkilərindən sonra həmişə seçilən birinci şəxs özünün ilk səfərini Rusiyaya edibdir. Bu, Rusiyaya sadaqət simvoluna çevrilibdir. Çünki bugün Ermənistan elə bir vəziyyətdədir ki, suverenliyinin böyük bir hissəsini itirib, ərazisində Rusiyanın 3 hərbi bazası var və Paşinyan da son dövrlər xüsusilə 44 günlük müharibədə uzunluqdan sonra sanki Rusiyanın əhəmiyyətini anlayırmış kimi Rusiya ilə əlaqələri daha da möhkəmləndirməyə çalışır. Paşinyan Rusiyanı əmin etmək istəyir ki, o bundan sonra Rusiyaya həmişə sadiq olacaq, Rusiyanın bütün təkliflərini qəbul edəcək, amma bu məsələdə Rusiya da Ermənistanın yanında olmalı, Ermənistana kömək eləməlidir. Paşinyan ilk növbədə Qarabağ məsələsində Rusiyadan kömək istəyir. Paşinyan yenidən Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini diriltmək istəyir. Halbuki Azərbaycan prezidenti artıq xüsusi fərmanla Azərbaycanın bütün bölgələrini 14 iqtisadi rayona ayırıbdır.
Bəli.
Xankəndi və Dağlıq Qarabağın digər hissələri də daxil olmaqla həmin iqtisadi rayonu Qarabağ iqtisadi rayonu adlandırıbdır. Yəni, bugün Dağlıq Qarabağın statusundan danışmaq mənasızdır. Ermənistanın birinci prezidenti Ter Petrosyan da deyir ki, bu məsələ artıq qapanıbdır, bu məsələdə bizi heç kəs müdafiə etmir. Amma erməniləri heç kim Azərbaycandan qovmaq fikrində deyil, qovmayacaq. Bir şərtlə ki, onlar Azərbaycan qanunlarına tabe olsunlar. Azərbaycanın belə deyək, vətəndaşı kimi Azərbaycan pasportu ilə həmin ərazilərdə yaşasınlar. Ermənistan baş naziri Rusiyaya gedərkən sözsüz ki, Azərbaycanla sərhəd məsələlərindən müzakirə edəcək.
Narahat olduğunu bəyan edir.
Həmin sərhəd məsələlərinə görə Rusiyanın icazəsini almaq istəyir ki, Azərbaycanla Ermənistan sərhədlərini də Rusiyanın sərhəd qüvvələri müdafiə etsin.
Bəli.
Yəni bu məsələdə də mənim zənnimcə razılıq var. Rus sərhəd qüvvələri Azərbaycanla Ermənistan sərhədləri arasında dayanacaq. Amma bugün əsas məsələ sərhədləri müəyyənləşdirməkdir. Çünki işğal dövründə, Ermənistanın işğalı dövründə elə yerlər var ki, ermənilər Azərbaycanın torpaqlarına doğru 10 kilometrə qədər irəliyiblər. Yəni, bu əraziləri bir növ məskunlaşdırıb erməni ərazisinə çevirməyə çalışıblar.
İşğal dövründə.
Məsələn, Qazax rayonunun 7 kəndi. Böyük bir ərazidir. Həmin kəndlər işğal olmuşdur və işğal faktını Ermənistanın özü də təsdiq edir. İşğal zamanı kəndlərdən biri, Bağanis Ayrım kəndi yandırılıbdır, tamamilə yandırılıb və yanğınların içərisində də xeyli insan təlafatı olub. Bəzən Bağanis Ayrım genosidindən də danışılır. Ermənistanın yeni baş naziri, belə deyək də, yeni seçilmiş baş naziri Paşinyan indi bir xeyli danışıq tərzini dəyişib.
Aha.
Belə ki, o özünü Polat baş naziri adlandırır.
Nəyə
daha
görə?
Bundan sonra Polat kimi...
Yəni, özü çox güclü sanır da.
Heç kimin qarşısında güləşdə getməyəcəyini, bizi reallər ona müqavimət göstərilənləri yolu düzəldən maşın kimi maşının təkərləri altında qoyub məhv edəcəkdir. Yəni, belə fikirləri Ermənistan mətbuatına söyləyirdi. O, hətta Ermənistanda parlament idarə üsulundan imtina etmək istəyir və ölkəni yenidən təkrarən prezident idarə üsuluna qaytarmaq istəyir ki, indiyənə qədər sevmədiyi, özünə rəqib hiss etdiyi Sarkisyanı prezidentlik vəzifəsindən uzaqlaşdırsın. Həm də prezident hakimiyyəti daha güclü hakimiyyətdir və bu hakimiyyətin tətbiq edilməsi ilə Paşinyanın mövqeyi xeyli möhkəmlənmiş olar. Bir sözlə, Paşinyan həm daxildə ciddi islahatlar həyata keçirmək istəyir, həm Rusiya ilə dostluq münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyir, həm də Azərbaycanla qarşıda gözlənilən danışıqlar prosesində Rusiyadan bir sıra prinsipial məsələlərdə Ermənistanın xeyrinə təminat almaq istəyir. İndi baxaq görək bu məsələlərdə Rusiya həmin təminatı verə biləcəkmi və gördükdə bölgə, məsələn, sərhədlərin müəyyənləşməsi məsələsində bu ən mübahisəli məsələdir. Çünki Azərbaycan torpaqlarının içərilərinə doğru Ermənistan öz sərhədini xeyli çəkibdir. İndi bu sərhədlər, əgər bu torpaqları geri qaytarmaq istəməsələr, Azərbaycan buranı necə dözsün? Bütövlükdə Ermənistan sərhədləri boyu, belə deyək, Azərbaycan torpaqlarından qoparılan hissələrin ümumi həcmi bir rayonun həcmindən də çox olur onda.
Bəli.
Bir sözlə, Ermənistan tərəfi danışıqlarda retorikanı dəyişir, səs mövzu tutmağa başlayır. Yox, əvvəldən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa razılıq verirdisə, indi bu danışıqların mövzusu biz danışacağıq və bunu Dağlıq Qarabağın kontekstində müzakirə edəcəyik. Yəni, yenə də kəskin qarşı durma yarada biləcək. Hətta mövqeləri isti müharibəyə aparıb çıxara biləcək kəskin retorika
Bəli. İşə düşübdür. Yəni müharibə də qaçılmazdır deyirsiniz.
Bu retorika, bu kəskin retorika da bəli, yeni müharibəni də istisna
Qabil müəllim, aydındır. Ermənistanın bu yeni Paşinyan, başnazir Paşinyan, yəni o zaman ki 2018-ci ildə səhv eləməsəmsə əgər hakimiyyətə gələndə, yəni Rusiyaya qarşı belə sərt mövqe tuturdu. İndi görünür ki, bu seçkilərdən sonra və Rusiyanın Ermənistanı Qarabağ müharibəsində, 2-ci Qarabağ müharibəsində bir növ cəzalandırdı, onları dəstəkləmədi tam şəkildə. Görünür ki, Paşinyan yəni çalışır ki, bir balans yaratsın Rusiya ilə Qərb arasında. Ona görə ki, Bax, elə sərahət məsələsində, yaxud onlar status quo-nu yenə də irəli sürürlər, yaxud o kommunikasiya xətlərinin açılmasında istəyir ki, Rusiya Ermənistanın yanında dursun. Sizin fikrinizcə, Rusiya bax, bu məsələlərdə bundan sonra Ermənistanın tam şəkildə yanında duracaqmı? Yəni, Ermənistana hər hansı bir artıq imtiyaz ala biləcəkmi Azərbaycandan? Onda əgər belə olsa, Rusiya ilə Azərbaycan münasibətlərə bununla təsir ola bilər.
Bir şey gizlətmədən demək lazımdır ki, Rusiya onsuz da həmişə Ermənistanın yanında olubdur. İndi də Paşinyanın seçilməsindən sonra Ermənistanın yanında olduğunu biruzə verən addımlar atır. Məsələn, onlar Zəngəzur bölgəsində, Azərbaycanla sərhəd bölgədə yeni bir hərbi baza açdılar bu günlərdə. Zəngəzur hərbi bazasını və Sözdə deyirlər ki, güya bu gümrüdəki 102-ci bazanın yarıya bölünərək bir hissəsinin buraya gətirilməsidir. Amma heç də məsələ o elə deyil. Ermənistandakı Rusiya əskərlərinin, Rusiya zürehli texnikasının və ümumiyyətlə baza statusu verən hər şeyin artdığını görmək mümkündür. Və üstəlik Ermənistan Rusiya birgə silahlı qüvvələrinin yaradılması ideyası da yavaş-yavaş inkişaf etdirilir. Bu bizi qorxutmur, Azərbaycanı qorxutmur. Çünki Rusiya onsuz da həmişə, 200 il bundan öncə də, indi də ermənilərin arxasında durub və durmaqda da davam edir. Amma Azərbaycan 200 il bundan əvvəlki Azərbaycan deyil. Azərbaycan bugün tamamilə başqa bir göstəricilərə, iqtisadi, siyasi, hərbi göstəricilərə malikdir. Azərbaycan nəinki özünü qorumağa, hər hansı bir üçüncü hərbi gücə qarşı müqavimət göstərib, qanunla, beynəlxalq qanunlarla, beynəlxalq hüquqla müəyyən edilmiş hüquqlarını qorumağa iqtidarı çatar. Bu yolda onun müttəfiqləri də var. Müttəfiqlər sırasında Türkiyənin və Pakistanın adını xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Əgər bu bölgədə tarazlığı kimsə bölmək fikrinə düşsə, balansı kimsə pozmaq fikrinə düşsə və Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla müəyyən edilmiş hüquqlarını pozmağa çalışsa, məncə bu həmin qüvvələrin xeyrinə olmayacaq. Ona görə də Azərbaycan istəyir ki, bölgədə sabitlik olsun, sakitlik olsun. Azərbaycan istəyir ki, bölgədə iqtisadi layihələr, yeni iqtisadi layihələr, məsələn, Mehri dəhlizi, həm dəmir yolu, həm şosiya yolu açılsın, bu dəmir yolu İranla əlaqələndirilsin. Ondan sonrasına, necə ki, şimal-cənub dəmir yolu dəhlizi artıq İran və Azərbaycan arasında daxil olmaqla dünyanın mühüm bir magistral xəttinə çevrilir. Burada açıla biləcək Zəngəzur xətti, dəmir yolu və şosiya xətti həmcəncə bölgədə yeni iqtisadi münasibətlərin formalaşmasına, birinci növbədə Ermənistanın özünün blokadadan çıxmasına, həm Avropaya, həm Rusiyaya, həm İrana, həm də digər üzünü hara tutursa...
Bəli, bəli, bəli. Yəni, Ermənistan öz xeyir nədir artıq?
Mən həmişə demişəm, bu məsələdə güya Azərbaycanın xeyrinədir sözünü deməyin. Ona görə Bəli. Ki, əslində Zəngəzur dəhlizinin açılması birinci Ermənistanın xeyrinədir.
Bəli. Və ümumiyyətlə, regionun xeyrinə olan bir məsələdir bunlar, bəli.
Regionun xeyrinədir, bəli, regionun xeyrinədir və region içərisində də daha çox mənfəət götürəcək Ermənistan olacaq.
Aydındır.
Transit xəstlərindən, həm də ki, özü bütün dünyaya açılacaq, Avropaya, Asiyaya, İrana yaxın qonşu olan dövlətlərə,
məsələn,
Dubai və s. Bir sözlə, Ermənistan iktisadi dividendler elde etmeye başlayacak. Hatta siyasi dividendler elde etmeye başlayacak. Yani bunun evvelcine naz eləmək, ondan sonra müəyyən şərtləri ilə sürmək adamın könlünü bulandırır. Çünkü en sade, hatta iktisadi bilgi olmayan adam da baxanda görür ki, bu dəhlizin çəkilməsi Ermənistanın, daha çox Ermənistanı qıyır.
Aydındır. Çox sağ olun, Qabil müəllim. Təşəkkürümüzü bildirir sizə.
Siz de sağ olun, təşəkkür edirik.
Minnətdarıq, çox sağ olun, biz sizinlə sağollaşırıq. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, telefon xəttində hörmətli politoloq Qabil Hüseynli idi. Bakı şəhərindən bizim verilişə qoşulmuşdu söhbətimiz Ermənistan baş nazirinin Rusiya səfəri haqqındaydı. Paşinyan seçkilərdən sonra ilk xarici səfərini Rusiyaya etdi və bundan sonra Qarabağla bağlı məsələlərin həllində hansı bir gözləntilər ola bilər və bu gözləntiləri reallaşdırmaq bu tezliyə mümkün olacaq mı, yoxsa yox və Rusiyanın hansı bir rolu ola bilər bu məsələlərdə? Hörmətli ekspertimiz, politoloq Qabil Hüseynli cənabları öz şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü verişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Bəli, sizinlə Yaran Radiosundan salamlayıram bir daha da hər birinizi. Salam, sağlamlıqdır və inşallah ki, siz hər zaman can sağlığı ilə yaşayıb, Aran Radiosu verilişlərinə də qulaq asacaqsınız. Dostlar, ailə cəminizə bərəkətli anları arz edərək, ailəvi bir mövzunu, bir verilişi, ailəvi bir mövzu ilə təqdim etmək istəyirik. O da Yaşa Həyat verilişidir ki, inşallah bu günlərdə sizin zövqünüzü oxşayacaqdır. Buyurun, Yaşa Həyat verilişinə qulaq asın.
Balama kurban gitseler, bulam haçan gitseler.
Anam bacım kız gelin, geldi gömesi düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir tane kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Həyat. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Salam dostlar. Hər birinizi mən salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, xoş gördük hər birinizi efirdə, gözəl gününüz aydın olsun, hər zaman olduğu kimi istəkli dinləyicilərimiz Yaşa Həyat verilişinin növbəti buraxılışı ilə sizinlə iç. Dostlar, bugün də sizinlə olacaq, söhbət edəcək 45 dəqiqə müddətində Yaşa Həyat verilişini canlı yayımda siz hörmətli dostlarımıza təqdim edəcəyik biz və bir önəmli mövzumuz da vardı veriş boyu, bu mövzu ətrafında bizim söhbətimiz olacaqdır. Həyatın çətinlikləri qarşısında sizin reaksiyanız necə olur? Yəni, bu çətinliklər hər zaman olur, əsas odur ki, bizim reaksiyamız necə olsun? Necə olmalıdır daha doğrusu ta bu çətinliklər də öz həllini tapsın. Nömrəmizi unutmayın, WhatsApp-da 00989-814-880-77-27 bizim nömrəmiz. Buna siz də öz fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz, hörmətli dostlarımız. Mütləq hər bir kəsin həyatında çətinlik ola bilər, problem ola bilər. Bu təbii haldır. Yəni insan həyatda mütləq çətinliklərlə, problemlərlə üzləşir. Bu təbii haldır, amma əsas bizim qarşılaşmağımızdır. Necə biz bu çətinliklər zamanı özümüzü aparmalıyıq? Bəzi insanlar görsən ki, elə ki çətinlik olur, elə ki böyük bir problemlə üzləşirlər. Bu insanlar özlərini itirirlər. Nə baxımdan? Bunlar özlərinə inanmırlar. Belə deyək işte, problemlər qarşısında geri çəkilmək istəyirlər. Və bu da o deməkdir ki, problemlər bu insana, bu insanın öz həyatında qələbə çalır. Qələbə çalan bu çətinliklər olur. Bir ailədə ailə üzvləri arasında mütləq birlik və həmrəyi olmalıdır, əziz dostlarımız. Əgər ailədə çətinliklər zamanı, problemlər zamanı birlik olmasa, bütün üzvlər bir insanın köməyinə çatmazlar. Onda o problem, o çətinlik demək, o ailəni demək çətinliklə üzləşdirəcək və bu zaman bütün ailə üzvləri o problemin nəticəsində hamısı əziyyət çəkəcəklər. Bəs birlik ailədə həmrəylik çox önəmlidir. Çətinliklər zamanı bir-birimizin hayına, harayına qalmalıyıq. Hər bir çətinlikdən sonra mütləq asanlıq var, əziz dostlarımız. Bunu heç zaman unutmayaq. Yaşayət verilişi davam edir istəkli dinləyicilərimiz. İstərdik ki, verilişin bu dəqiqələrində sizlərə maraqlı bir mahnı səsləndirək, sonra sizinlə olacaq.
Sözüne, ne bileydim satacağı özgesine Gözümden akar yaşlar gile gile Qayıtmaram ki inan, qayıtmaram Aşık oldum, inandım her sözüne Ne bileydim satacağı özgesine Gözümden akar yaşlar gile gile Kayıtmaram ki inan kayıtmaram Ağlama iki gözüm sen ağlama Yüreğimde yara kaldı ağlama Kayıtmaram daha men kayıtmaram Ben eğittiklerini unutma Ağlama iki gözüm sen ağlama Yüreğimde yâre kaldı
arxamca sən ağlama qayıtmaram, dağ başa salma halay qayıtmaram. Qalsam da gər, işıq salsam yoluma qayıtmaram. Ağlama iki gözüm sən ağlama, ürəyimdə yarə qaldı ağlama. Qayıtmaram daha mən qayıtmaram, mənə etdiklərini unutmaram. Ağlama iki gözüm sən ağlama, yare kaldı ağlama. Qayıtmaram daha mən qayıtmaram, mən etdiklərini unutmaram.
Maraqlı bir mahnı idi təqdim etdik siz gözəl dostlarımıza. İstəklilər, səsimizi Aran Radiosundan eşitməkdəsiniz. Yaşa Həyat Verilişini canlı yayında siz hörmətli dostlarımıza təqdim edirik və bizim qapımız da açıldı, hörmətli əməkdaşımız da gəldi.
Salam
canab Cahan deyirəm. Salam bizdəndir, necəsiz, yaxşısın inşallah. Xoş gördük sizi.
Salam deyirəm sənə, çoxdan da səni. Belə görməmişdim, stüdyoda səni gördüm. Necəsən, yaxşısan inşallah, bu günlərdə elə.
Sən də müəllim kimi elə qapını birdən açıb gəlirsən, ha, mən bəzən.
Elə belə oldu da, inanın, dedim elə gəlin biz səninlə də görüşürüz.
Gəldisi belə oldu.
Hər kəs gəlib girə bilməz bu stüdyoya, bir müəllim, bir də elə mən.
Eşk olsun müəllim mənim.
Yaşayasan, hörmətli izləyicilər, sizləri də salamlayıram. Bütün məhəbbətlə və inşallah ki, hər bir dəqiqəniz xeyirli olsun. Alpinizm üçün əlaqəsi olan insanlara bu günlərdə dağçılara gözəl məlumatım olacaqdır. Savalan dağından Ərdəbil vilayətində yerləşən.
İndi çıxmaq olmaz Savalana. Vaxt
niyə, hər bir zaman çıxmaq olar.
Sentyabrə çıxmaq olar.
Hər bir zamanda çıxmaq olar Savalandağına. Amma dağçı olsun gərək.
Alpinizmlər çıxa bilər.
İsti havada. Demək elə o, bu işdə ola bilməyənlər də maraqlı olanlar da çıxa bilərlər. Amma alpinizmlərlə yanaşı çıxa bilərlər isti havada da, amma demək soğuqda, qarlı havada da belə bir insanlar baxarlar, onlar ki eşqləri vardır bu idmana, sevgiləri var, demək ki imkanat icazə versə eləyə bilərlər ki bu dağa çıxarlar və onun qış mövsümündə, yaz mövsümündə də gözəlliyindən istifadə edərlər.
Eşq olsun dağçılara, dağ oğullarına, sizdən dinləyək.
Savalan İran İslam Respublikasında bir dağ adıdır. Geoloji olaraq yatmış vulkandır. Savalan dağı Ərdəbil şəhəri yaxınlığındadır. Hündürlüyü 4811 metrdir. Hündürlüyünə görə İranın ikinci hündür dağıdır. Savalanın düz zirvəsində göl yaranmışdır. Ərazisində dağ xizək idmanı sahələri və turist bazarı yerləşir. Alpinizm üçün əlverişli bir məntəqədir. Zirvəsi daim qarla örtülü olan Savalan dağının ətəyində qədim İran şəhərləri, Ərdəbil, Mişkin şəhər, Sarab və həmçinin Ərşə mahalı yerləşir. Dağın ətəyi sıldırımlı olduğundan buradan keçmək olduqca çətindir, lakin onun qərb ətəklərində olan bəzi keçidlər giriş-gəliş üçün əlverişlidir. Savalan dağı Ərdəbil şəhərinin qərbində 35 kilometr məsafədə, Meşkin şəhərdə isə cənub şərqindən 25 kilometr məsafədə durmuşdur. Dağın 3 adlım zirvəsi var, böyük zirvə ki, Sultan Savalan adı ilə məşhurdur və digər zirvələrinin adı Herəm və Kəsradır. Dağ cənubdan Bozquş dağı, cənub qərbdən isə Səhən dağına çəkilib qoşulur. Sultan Savalanın qərb cəbhəsində və Canpənah adlı bir sığıncaq böyründə qartal formada bir daş var ki, zaman keçdikcə Savalanın sembolu unvanında tanınmışdır, yəqin bunun fotolarında görübsüz. Amma nə gözəl olar, Savalanın soğuğun qarın görəsən və gələsən sərinin isti sularında çiməsən. Ay gör, nə gözəl dəqiqələr yaranar. Minnətdaram, məndən bu qədər. Demək ki, verilişimiz davam edəcək. Yaşasın Savalan!
Başın ucalıbdır göylər üzünə, tikibsən gözünü elin gözünə, bir sandıqsan ata baba sözünə, tarix boyu yaşar yaşa Savalan. Elin əzəməti, elin izzəməti, qocaman ölkəmin uca himməti, qoç iqidlər bin şəni şirkəti, tarix boyu yaşar, yaşa Savalan. Ağarmış başında çal papağın var, lalələr dolusu al yanağın var, sıldırın qayalar gür bulağın var, tarix boyu yaşa, yaşa Savalan. Ağarmış başında çal papağında, laleler dolusu al yanağında, sığırın kayalar gür bulağında, tarif boyu yaşa, yaşa Savalan.
Bəli, gözəl bir mahnı da təqdim etdik Sultan Savalanın eşqində. Hər zaman şairlərimiz gözəl şeirlər də yazıblar, müğənnilərimiz də oxuyublar. Savalan hər zaman sultandır, eşq olsun. Biz də elə Savalan dağının qoynundan sizinlə Ərdəbil şəhərindən yaşayat verilişini canlı yayımda siz hörmətlilərə təqdim edirik. Qayıdırıq əsas söhbətimizə, əsas mövzumuza, çətinliklər qarşısında nə eləyirsiniz siz hörmətli dostlar? 0098-914-880-7727 bizim mesaj nömrəmizdir. Thank you. Çətinliklər zamanı insanın əhval-ruhiyyəsi yüksək olmalı da. Musiqi də insanı ruhiyyələndirir, səşli edinləyicilərimiz. Biz çətinliklər zamanı nə iş görməliyik, hörmətli işidənlər? İlk mərhələdə, yəni ekspertlərimiz belə söyləyirlər, ilk mərhələdə özümüzə və gələcəyin yaxşı olacağına inamız olmalıdır. Təməl işdən özümüzü bacarıqsız saymaqdan mütləq çəkinməliyik. Bəzi adamlar deyirlər ki, bu iş mənli iş deyil, rast gəlməz, düzələn deyil. Əslində, hər iş düzələndi, hər iş düzələndi. Bu sözlərdir ki, bizim gücümüzlə, iradəmizlə savaşa çıxırlar. Həyatda elə bir iş yoxdur ki, o işin çətinliyi olmasın. Zəhmət gərəkdir, zəhmət çəksən su çıxar daşdan. Tər tökmək lazımdır. Hər iş belə deyəz dostlarımız, istəkli dinləyicilərimiz. Çalışarsan, bəhrəsini də görərsən. Çalışqanlıq bizim həyatımızın sərlövhəsi olmalıdır dostlar. Gözəl musiqilərlə veriliş davam edir. İndi isə başqa bir gözəl və maraqlı mahnı biz dinləyəcəyik. Ondan sonra yenə də sizinlə olacaq dostlarımız. Bizimlə qalın.
Gel güzel yar, gitme gitme gel.